Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Dania Iman. Di hari Kamis 4 Februari 2021 ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan terkini, diantaranya pemerintah hari Rabu menerbitkan surat keputusan bersama 3 menteri mengenai penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.
Untuk memakai atribut khususan keagamaan, itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua.
Biden tinjau kembali kebijakan imigrasi Trump.
Kami akan bekerja untuk menghapus kebijakan yang memalukan secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah, tidak secara kiasan, merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka, ibu dan ayah di perbatasan.
Bagi yang ingin mengetahui mengenai seperti apa sejauh ini kinerja pemerintahan Presiden Joe Biden, khususnya dalam 100 hari pertama setelah menjabat sebagai Presiden baru Amerika Serikat, langsung saja kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Dan ikuti berita terbaru dari VOA juga melalui akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter. Tapi jangan lupa, siaran VOA This Morning ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming melalui website kami atau melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform yang tersedia. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya, Metrini Giovanni. Senat Amerika Serikat secara politis terpecah dengan 50 partai Republik dan 50 anggota dari Demokrat. Namun, para pemimpin kedua partai pada hari Rabu sepakat bahwa Demokrat akan memegang mayoritas kursi di masing-masing komite penting terkait masalah utama untuk perumusan pertama kali dalam undang-undang. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan itu dengan pemimpin Senat dari Republik Mitch McConnell sekaligus menyatakan resolusi pengorganisasian majelis tersebut akan disetujui di kemudian hari. Jika pemilihan suara dengan blok beranggotakan 50 anggota di mana Demokrat memegang kendali Senat Amerika, maka pemungutan suara yang berimbang akan diputuskan oleh Wakil Presiden dari Demokrat Kamala Harris yang memimpin majelis sidang. Schumer dan Mitch McConnell selama sebulan bernegosiasi mengenai aturan legislatif untuk 2 tahun mendatang sebelum McConnell menyetujui permintaan Schumer untuk memegang kendali Senat Amerika Serikat. Dengan Demokrat memegang mayoritas kursi di masing-masing 20 komite tetap Senat, itu diperkirakan lebih memudahkan Presiden Joe Biden untuk memajukan prioritas legislatifnya. Meski demikian, beberapa anggota parlemen terkadang tidak setuju dengan sikap yang diadopsi oleh presiden dari partainya sendiri. UNICEF mengumumkan kesepakatan dengan Serum Institute of India untuk memproduksi 1,1 miliar dosis vaksin buatan AstraZeneca Oxford dan Novavax dengan biaya $3 per dosis. Ini tentu saja hanya tahap awal dari vaksin COVAX. Lebih banyak lagi akan menyusul, kami akan terus mengupayakan perjanjian mengenai pasokan ini untuk memenuhi kebutuhan persyaratan vaksin COVAX untuk paruh pertama 2021, kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. COVAX merupakan kemitraan yang dikoordinasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Aliansi Vaksin atau GAVI, Center for Epidemics Preparedness Innovation atau CEPI, dan lembaga lain untuk memastikan vaksin didistribusikan ke negara-negara termiskin di dunia. COVAX berencana mendistribusikan 100 juta dosis sampai akhir Maret dan 200 juta lagi sampai Juli mendatang. Bintang pop Amerika Rihanna mencuit tentang protes petani yang berkelanjutan di India minggu ini, menuai perhatian dari nama-nama besar lain di media sosial dan kemarahan dari pemerintah India. Kenapa kita tidak membicarakan ini? Cuit Rihanna pada hari Selasa dengan tautan pada artikel CNN tentang protes tersebut. Cuitan tersebut yang disukai lebih dari setengah juta kali dalam satu hari ini menarik perhatian aktivis iklim Greta Thunberg dan keponakan wakil presiden Kamala Harris. Akan tetapi, tanggapan di India atas perhatian itu beragam. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan itu adalah masalah domestik dan menuduh kelompok berkepentingan tertentu memobilisasi dukungan internasional untuk melawan India. Sebelum terburu-buru mengomentari masalah seperti itu, kami mendesak kalian agar memastikan fakta dan memahami tepat akan masalah yang dihadapi, kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Pihak berwenang di Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemimpin de facto yang ditahan, Aung San Suu Kyi, karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor dua hari setelah militer merebut kekuasaan. Seorang petugas kantor pers dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD pada hari Rabu mengatakan pada laman Facebook resminya bahwa Aung San Suu Kyi diperintahkan untuk ditahan selama dua minggu. Anggota Parlemen LND, Pyo Zayar Tau, juga membenarkan tuduhan tersebut. Suu Kyi ditahan bersama sejumlah pemimpin lainnya, termasuk Presiden Win Myint, pada hari Senin ketika militer melancarkan kudeta. Satu dokumen polisi menuduh Aung San Suu Kyi secara ilegal melakukan impor dan tanpa persetujuan menggunakan 6 radio walkie-talkie yang tak terdaftar yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap rumahnya di ibu kota Nau Pi Tiau. Dokumen itu menunjukkan peralatan komunikasi itu untuk para pengawalnya. Disebutkan juga bahwa perintah penahanan Aung San Suu Kyi tersebut untuk menginterogasi saksi, meminta barang bukti, dan mendapatkan penasihat hukum setelah menanyai terdakwa. Ledakan ranjau darat menewaskan 4 tentara Tunisia pada hari Rabu dalam operasi kontraterorisme di pegunungan Tunisia Tengah menurut Kementerian Pertahanan. 4 tentara tewas oleh ranjau saat bertugas dalam satu unit militer yang melakukan operasi penyisiran di Gunung Makila ketika memburu teroris, kata juru bicara Kementerian Mohamed Zekri kepada kantor berita AFP. Operasi penyisiran itu merupakan bagian dari operasi anti-teroris yang reguler dilakukan oleh pasukan militer di wilayah tersebut, Zekri menambahkan. Tunisia mengalami lonjakan terkait Islam radikal sejak Presiden Zine El Abidine Ben Ali digulingkan dalam revolusi tahun 2011. Puluhan anggota pasukan keamanan terbunuh sejak tahun 2011 dalam beberapa serangan jihadis. Serangan tunggal yang paling banyak menelan korban tentara terjadi pada Juli 2014 ketika 15 tentara tewas di Gunung Caambi. Situasi keamanan jauh lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, namun pasukan Tunisia terus menjadi sasaran.
Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. Masih di VOA This Morning, pemerintah hari Rabu menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri mengenai penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Berikut selengkapnya.
Surat Keputusan Bersama 3 Menteri itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Kalil Kaumas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers menjelaskan, SKB 3 Menteri itu mengatur pakaian seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri di Indonesia. Pakaian seragam dan atribut murid, pengajar, dan tenaga pendidikan di sekolah dasar dan menengah adalah salah satu bentuk moderasi beragama dan toleransi. Menurutnya, sekolah berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjaga eksistensi Pancasila, konstitusi, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi.
Esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau B. seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua, bukan keputusan daripada sekolahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan persatuan dan kesatuan bangsa hanya bisa terwujud dengan saling menghormati dalam segala keberagaman termasuk di bidang keagamaan.
Beragama adalah hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk menurut agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah merupakan tugas negara menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Menurut Menteri Agama Yakut Kalil Kaumas, SKB ini diterbitkan karena masih terdapat kasus-kasus pemaksaan atau pelarangan terhadap pengajar atau murid untuk menggunakan atribut agamanya masing-masing. Dia menambahkan SKB itu dikeluarkan dengan keyakinan semua agama pasti mengajarkan perdamaian, saling menghormati, dan saling menghargai. Kebijakan pemerintah itu ditanggapi beragam. Indri, salah seorang wali murid di sekolah negeri di Jakarta Timur, mengatakan peraturan tersebut sangat baik.
Di sekolah negeri yang dimana siswanya atau guru-gurunya mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, sehingga tidak lagi ada paksaan dalam penggunaan atribut dengan mengkhususkan satu agama.
Hal yang sama juga disampaikan Ahmad, seorang wali murid lainnya.
Ketika hak untuk memakai simbol agama ini dihormati dan diterima masing-masing pihak, baik itu guru, murid, dan tenaga lainnya di dalam sebuah sekolah, maka itu akan tercipta harmoni.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Undang-undang di Indonesia dikatakan terlalu banyak, tumpang tindih, bahkan tidak sinkron. Apa kata pakar seputar hal ini? Berikut laporannya.
Produk hukum baru biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berkali-kali berganti. Daerah baru menjalankan satu undang-undang yang memberi mereka kewenangan di sektor tertentu, namun kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semuanya.
Pokoknya sepertinya negara kita ini kayak uji coba, coba-coba, berubah-ubah. Tapi itulah sebuah bukti dinamika sebuah kondisi kebangsaan kita.
Isran Nur mengatakan itu ketika membuka seminar nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara atau APHTN-HAN di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu 3 Februari. Ratusan anggota APHTN-HAN se-Indonesia menggelar musyawarah nasional ke-6 untuk membentuk kepengurusan baru. Dalam periode lama, Menko Polhukam Moh Mahfud MD menjadi ketua umum asosiasi ini. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Nikmatul Huda, yang menjadi pembicara diskusi mengamini apa yang dikatakan Isran Nur.
Nah, ini mungkin tadi yang oleh Pak Gubernur, dalam prakteknya otonomi menjadi tidak jelas gitu ya di lapangan, karena regulasi yang mengatur berikutnya yaitu undang-undang itu berubah-ubah gitu.
Menurut Nikmatul, Konstitusi Indonesia menjamin adanya pelaksanaan otonomi seluas-luasnya bagi daerah. Namun masih dipertanyakan jaminan konstitusional seperti apa yang diberikan pemerintah pusat. Dia menegaskan diperlukan kebijakan untuk mengatur persoalan ini secara lebih rinci. Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Profesor Maria Farida Indrati juga mengupas soal tumpang tindih dan ketidaksesuaian perundangan di Indonesia. Karena kondisi itu kemudian keluarlah Undang-Undang 15 tahun 2019 yang salah satu amanatnya adalah pembentukan badan atau lembaga legislasi. Badan atau lembaga yang belum terbentuk ini diharapkan akan mengatasi persoalan itu.
Karena dianggap adanya berbagai macam peraturan perundang-undang yang tidak tepat, saling tumpang tindih atau tidak sinkron, maka diperlukan adanya suatu lembaga atau suatu badan. Tapi kita nggak tahu sampai sekarang seperti apa.
Prinsipnya, lanjut mantan Hakim Konstitusi ini, sebenarnya tidak perlu semua hal dijadikan undang-undang, khususnya aturan-aturan yang hanya mengikat ke dalam satu lembaga. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, Presiden Joe Biden menandatangani serangkaian tindakan imigrasi pada hari Selasa untuk menyatukan kembali anak-anak migran dengan orang tua mereka, mereformasi proses WACA untuk migran Amerika Tengah, dan meninjau kembali kebijakan imigrasi Trump. Para aktivis pro-imigrasi gembira dengan berbagai tindakan tersebut, tetapi mengatakan mereka akan mendesakkan langkah-langkah yang lebih dramatis. Berikut laporannya.
Di perbatasan selatan Amerika dan Meksiko, ribuan keluarga migran menunggu nasib mereka. Suster Norma Pimentel adalah seorang aktivis dari Catholic Charities, lembaga amal Katolik di Texas.
Mereka sudah lama menunggu, lebih dari setahun, karena kebijakan protokol perlindungan migran yang ada.
Protokol perlindungan migran Presiden Donald Trump mengirim lebih dari 60 ribu pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah untuk tetap berada di Meksiko, sementara permohonan suaka mereka diproses di Pengadilan Imigrasi Amerika. Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meninjau kembali program-program dan kebijakan imigrasi Trump lainnya, termasuk pemisahan anak-anak migran.
Kami akan bekerja untuk menghapus kebijakan yang memalukan secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah, tidak secara kiasan, merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka, ibu dan ayah di perbatasan.
Sedikitnya 5.500 anak dipisahkan dari orang tua mereka oleh pemerintahan Trump. Lebih dari 600 anak masih menunggu untuk dipersatukan kembali. Para analis imigrasi mengatakan tindakan Biden itu merupakan langkah pertama yang positif. Sarah Pierce adalah seorang analis di Institut Kebijakan Imigrasi.
Tetapi penting untuk dicatat bahwa ini semua lebih merupakan pesan daripada tindakan. Semua ini akan merupakan awal dari serangkaian tindakan yang pada akhirnya dapat menciptakan perubahan-perubahan signifikan bagi imigran, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, tetapi itu akan memakan banyak waktu.
Selain berbagai tindakan eksekutifnya pada hari pertama menjabat, Biden mengirim rancangan undang-undang ke Kongres yang akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tidak berdokumen. Rancangan undang-undang itu menuai kritik dari kelompok konservatif seperti dinyatakan oleh Noah Weinreich dari kelompok Heritage Action.
We think this is frankly a step towards open borders.
Kami pikir ini sejujurnya adalah skema yang dimaksudkan untuk perbatasan terbuka dan akan meningkatkan insentif bagi imigran ilegal pada masa depan untuk datang ke negara ini. Dan tidak seperti rencana imigrasi komprehensif sebelumnya, rencana ini sebenarnya tidak mengandung komponen keamanan perbatasan.
Tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko adalah kebijakan andalan Trump. Biden telah menghentikan pembangunannya selama 2 bulan sambil meninjau kembali apa yang mesti dilakukan selanjutnya.
The yeas are 56, the nays are 43, the nomination is confirmed.
Biden menunjuk Alejandro Mayorkas sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, Departemen yang mengawasi imigrasi dan bea cukai. Mayorkas, yang orang tuanya adalah pengungsi Yahudi dari Kuba, dikonfirmasi oleh Senat pada hari Selasa dengan 56 suara setuju dan 43 menentang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Setelah mengundurkan diri sebagai CEO, pendiri Amazon, Jeff Bezos, kemungkinan akan terus memperkenalkan gagasan baru bagi perusahaan belanja daring yang dominan di dunia itu. Sementara itu, penggantinya harus berurusan dengan upaya-upaya untuk membatasi kekuatan perusahaan tersebut. Pengumuman hari Selasa bahwa Bezos akan menyerahkan jabatan CEO pada musim panas ini mengejutkan. Namun, tidak berarti Amazon kehilangan pandangannya yang jauh ke depan yang telah mengubah toko buku daring yang didirikan pada 1995 itu menjadi bisnis raksasa bernilai $1.7 triliun. Bezos, 57 tahun, tidak pernah membiarkan Amazon berpuas diri. Tahun lalu saja, ia membeli perusahaan yang mengembangkan taksi swakemudi. Ia juga meluncurkan apotek daring yang menjual inhaler atau obat penghirup dan insulin serta mendapat persetujuan pemerintah untuk memasang lebih dari 3.200 satelit ke luar angkasa untuk mengirim layanan internet ke bumi. Eksekutif Amazon yang telah lama menjabat, Andy Jassy, akan menjadi CEO baru, tetapi Bezos akan menjadi ketua eksekutif perusahaan itu yang berbicara untuk para dewan pimpinan dan tetap terlibat dalam keputusan operasional penting perusahaan. Dalam sebuah tulisan di blog, Bezos mengatakan pekerjaan sebagai CEO telah mengalihkan perhatiannya dari menjelajahi ide dan inisiatif baru yang dapat menghasilkan peluang pertumbuhan. Kini, ia bermaksud untuk lebih berfokus pada inovasi bersama usaha lain seperti perusahaan kapal roketnya, Blue Origin, dan surat kabarnya, The Washington Post. Jassy, CEO penggantinya nanti, mungkin juga menghadapi tekanan dari para pengecam yang percaya bahwa kesuksesan Amazon sebagian dibangun dengan perlakuan tidak adil terhadap 1,3 juta karyawannya, terutama mereka yang bekerja di gudang distribusi dan truk pengiriman yang dibayar jauh lebih rendah daripada insinyur teknologi, padahal pekerjaan mereka lebih berbahaya. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA. Amerika Serikat hari Selasa mengecam keputusan pengadilan Rusia yang menjatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun kepada pengecam paling keras Kremlin, Alexei Navalny. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat sedang mengkaji tindakan apa yang bisa diambil terkait masalah itu. Berikut selengkapnya.
Tindakan keras Moskow terhadap para demonstran yang mendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny Selasa berlanjut setelah pengadilan Rusia menghukumnya 3,5 tahun penjara. Meskipun Navalny mendapat keringanan hukuman karena sudah menjalani penahanan rumah selama 10 bulan, pengadilan itu memutuskan Navalny melanggar masa percobaannya ketika tinggal di Jerman untuk memulihkan diri setelah diracun dengan racun syaraf. Navalny menganggap peracunan dirinya sebagai upaya pembunuhan oleh pihak berwenang Rusia. Kremlin menyangkal tuduhan-tuduhan itu, tapi pejabat Amerika mengatakan sedang meninjau masalah itu dan kemungkinan akan mengambil tindakan setelah intelijen menyelidiki secara menyeluruh kegiatan-kegiatan Moskow. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan,
"We are going to look very carefully at the deteriorating human rights situation in Russia."
Sejujurnya, ini sebenarnya sebuah keharusan karena negara-negara Barat mungkin tidak akan mengubah langkah Kremlin. Tapi pada sisi lain, jika Barat tidak bertindak, maka secara efektif, seperti mengatakan negara Barat akan mengecam secara terbuka, tapi tidak terlampau peduli pada apa yang dilakukan negara itu di dalam perbatasannya sendiri.
Namun sementara Amerika mempertimbangkan kemungkinan tanggapan, para pendukung Navalny mendesak negara-negara Barat untuk mengenakan sanksi pada orang dalam Putin. Mark Galotti, profesor dari University College London, mengatakan,
"That is actually, frankly, a necessity. Because they may not change the Kremlin's calculus."
Ketika mereka menahan Navalny, ia merilis video di Istana Putin. "Saya tidak meragukan bahwa ia dan organisasinya memiliki upaya-upaya dan merencanakan langkah-langkah karena ia dihukum penjara selama 3,5 tahun.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Rabu mengecam apa yang disebutnya histeria terkait pemenjaraan Alexei dan penindakan tegas pihak berwenang Rusia terhadap demonstran.
"Histerika которую мы слышали в связи с судебным процессом.
Histeria yang kita dengar mengenai persidangan Alexei Navalny luar biasa. Tentu itu menutupi dari masyarakat bahwa undang-undang yang mengatur demonstrasi dan protes-protes di Barat lebih keras daripada di Rusia."
Hukuman Navalny terkait dengan kasus penipuan pada tahun 2014 yang oleh Pengadilan HAM Eropa sebelumnya diputuskan tidak sah dan bermotif politik. Pemenjaraan Navalny, kata pakar, bisa menjadi upaya sia-sia untuk memperlemah pengaruhnya. Penangkapan Navalny setelah ia kembali ke Rusia menyebabkan ribuan warga turun ke jalan-jalan, menunjukkan tantangan yang terbesar di Rusia sejak bertahun-tahun. Para pakar mengatakan hukuman terhadap Navalny kemungkinan akan meningkatkan kekuatan gerakan itu. Madeyoni, Karlina Amkas, VOA.
Kebanyakan restoran, salon rambut, dan pusat kebugaran mungkin tidak akan dibuka kembali setelah penutupan selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona. Namun, seorang imigran asal Bosnia berupaya melawan arus dan membuka sebuah bisnis baru. Berikut selengkapnya.
Sebelum pandemi virus corona, seorang imigran yang pindah ke Amerika pada tahun 2003 bekerja di sebuah salon rambut yang merupakan bagian dari sebuah grup salon di kawasan Washington, D.C. Pandemi memaksa grup salon itu menutup hampir setengah dari salon-salon rambutnya dan membuat Adina Kavazovic kehilangan pekerjaan. Namun terlepas dari resiko ekonomi, ia memiliki keberanian untuk membuka salonnya sendiri, Hair Color Studio, pada bulan Juli. Adina mengatakan,
"It was very scary to sign the contract.
Sangat menakutkan untuk menandatangani kontrak sewa karena saya sudah tidak bekerja selama 2 bulan. Jadi sangat sulit untuk menandatangani surat kontrak dan tiba-tiba semuanya tergantung pada saya. Namun saya melakukannya dengan bantuan keluarga saya. Ini adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk saya sendiri. Saya merasa senang sekaligus cemas pada saat bersamaan."
Awalnya dia menghadapi kelangkaan produk-produk perawatan rambut dan berbagai masalah lainnya. Adina menambahkan,
"When you work for a large studio, you don't have to pay for anything, but they take 50%.
Saat Anda bekerja di salon yang besar, Anda tidak harus membayar apapun kecuali mereka memotong 50% penghasilan Anda. Namun ketika Anda memiliki salon sendiri, ini berbeda. Dokumen kontrak yang ditandatangani untuk menyewa ruangan yang kecil sama dengan yang dibutuhkan untuk ruangan besar. Namun Anda bergantung pada diri Anda sendiri, melakukan semuanya sendiri, desain ruangan, pemasaran, segalanya."
Larissa Spirtovic, seorang imigran asal Bosnia, teringat masa-masa sulit saat ia memulai bisnisnya setelah krisis finansial global pada tahun 2008. Ia menyelesaikan sekolah kedokteran gigi dan bekerja pada sebuah klinik gigi ketika Spirtovic memutuskan untuk membuka klinik gigi sendiri pada tahun 2010.
Looking back, it was probably one of the most difficult times to start a business.
Jika diangkat kembali, itu mungkin merupakan salah satu waktu paling tersulit untuk memulai sebuah bisnis. Namun kami bersabar dan kami berhasil. Ini adalah karena kerja keras dan kegigihan.
Spirtovic harus menutup klinik giginya di bulan Maret karena pandemi COVID-19. Namun ia berhasil membukanya kembali pada bulan Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Adina mengatakan ia juga berupaya keras untuk memastikan keselamatan pelanggan yang datang ke salon rambutnya.
At most, I have 5 clients a day.
Paling banyak saya melayani 5 pelanggan dalam satu hari. Saya bekerja dari jam 11 pagi hingga 8 malam. Saya menyisakan banyak waktu di sela-sela janji untuk menyemprotkan disinfektan dan membersihkan seluruhnya. Semua orang harus mengenakan masker dan saya mengecek temperatur mereka.
Larissa dan Adina mengatakan mereka berupaya agar bisnisnya terus berjalan sambil menantikan masa depan setelah pandemi berakhir. Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Morning berawal dari sebuah proyek yang diusung oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia atau PPI untuk membantu mencarikan tempat tinggal bagi para pelajar dan wisatawan yang ingin berlibur ke Paris. Lahirlah Kamar Pelajar yang kini menjadi sebuah marketplace atau loka pasar akomodasi yang menguntungkan dari dan untuk warga Indonesia. Satu Cahaya Langit, CEO Kamar Pelajar yang juga adalah mahasiswa S2 jurusan Ilmu Komputer di Stockholm, Swedia, mengatakan, selain lebih hemat dan nyaman, Kamar Pelajar bisa mendatangkan teman baru.
Ketika kita travel ke luar negeri, kita kayak jauh dari orang Indonesia, nggak tahu siapa-siapa, tapi kalau kita tahu ada pelajar Indonesia di tempat ini, di kota yang kita tuju ini, kita jadi merasa lebih nyaman, lebih enak, gitu, lebih akrab. Kemudian tambah teman tentunya, karena kita tujuannya juga nggak mau buat bisnis aja, tapi kita pengen orang itu ketemu dan berteman gitu. Jadi untuk kedepannya dia punya relasi, punya teman di kota ini gitu.
Mahasiswa S2 Mira Yuliani Roza adalah salah satu tuan rumah untuk Kamar Pelajar di Paris yang juga pernah menjadi tamu.
Ya, jadi Kamar Pelajar tuh ada website-nya kamarpelajar.com. Di situ kita bisa pilih daftar sebagai tamu, nanti kita isi formulir, lalu dalam jangka waktu tertentu nanti dihubungin sama Kamar Pelajarnya, pihak Kamar Pelajar. Nanti dihubungin sesuai kebutuhan, nanti Kamar Pelajarnya yang nyariin host-nya. Jadi awal mulanya Kamar Pelajar yang ngontak nih satu-satu, ngontak tamu, ngontak host, nanti ketika oke, udah setuju sama tamu ini dengan host ini, lalu mereka dikasih kontak satu sama lain, jadi hostnya langsung kontak ke tamu, kayak gitu.
Mira mengaku terkesima dengan ide di balik Kamar Pelajar ini.
Kita sebagai pelajar, kita juga kadang kayak mungkin kamar kita agak luas, tapi gimana ya cara nyari uang tambahan ya kan? Dan dengan adanya Kamar Pelajar ini, cukup ngebantu untuk kita selain dapat uang jajan, juga nambah teman baru. Jadi dengan adanya Kamar Pelajar ini benar-benar ngonekin kita sesama Indonesia, sesama orang Indonesia yang lagi di luar negeri yang mungkin sama-sama butuh bantuan.
Sebagai tuan rumah Kamar Pelajar, pelajar Indonesia tidak diharuskan untuk menyediakan akomodasi yang serba komplit. Yang penting tempat yang ditinggali memperbolehkan tuan rumah untuk menerima tamu secara legal.
Gak harus beneran kamarnya aja yang disewain. Kita bisa nyewain sofa bed aja atau kayak extra bed atau gimana deh. Kayak kita bisa tidur di kamar yang sama gitu.
Tidak hanya menambah teman melalui Kamar Pelajar, tetapi terkadang sang tamu malah menawarkan diri menjadi pengurus. Memang sudah menjadi salah satu misi Kamar Pelajar untuk membantu para pelajar Indonesia di luar negeri yang ingin mendapatkan pengalaman kerja.
Kamar Pelajar juga bisa teman-teman mahasiswa pakai untuk cari pengalaman. Kayak tadi aku juga bilang, kalau sebentar lagi lulus nih misalnya, tapi belum punya pengalaman internship atau pengalaman kerja, dan mau merasakan gimana sih kerja di startup, environment-nya, cara kerjanya, kami pengen bisa bantu di bagian itu. Karena kami kan juga berawalnya dari proyek PPI kan, dan proyek PPI itu kan orang belajar, berorganisasi, dan ini kita mau bikin kayak gitu juga.
Sebelum pandemi COVID-19, Kamar Pelajar memiliki sekitar 100 tuan rumah yang tergabung, yang tersebar di berbagai negara. Kini di tengah pandemi, Kamar Pelajar tidak beroperasi beroperasi penuh dan lebih banyak melakukan acara virtual yang berhubungan dengan perjalanan ke luar negeri. Untuk kedepannya, Kamar Pelajar bercita-cita untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya menawarkan akomodasi, tetapi juga berbagai layanan yang berhubungan dengan perjalanan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia ya, di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Atau juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Satu hal yang menarik di Amerika Serikat, salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang karena bisa mendatangkan penghasilan di masa-masa yang sulit terkait pandemi adalah pekerjaan sebagai pembelanja pribadi. Jadi di Amerika ada beberapa aplikasi yang menawarkan orang-orang yang mungkin takut atau tidak bisa keluar rumah selama pandemi ini untuk berbelanja untuk mereka. Tentunya para pembelanja pribadi ini juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ada ya, seperti misalnya di berbagai supermarket di Amerika mengharuskan pemakaian masker, lalu juga penyanitasi tangan tersedia di mana-mana. Nah, jadi pekerjaan ini benar-benar sama-sama menguntungkan baik dari sisi si pembelanja dan juga pelanggannya, khususnya bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan lebih rentan terhadap tidak hanya virus corona tapi juga virus-virus yang lain. Jadi tinggal ke aplikasi tertentu, mendaftarkan apa yang perlu dibelanjakan, lalu si pembelanja ini nanti akan mengontak langsung si pelanggan ini, misalnya ada barang-barang yang kosong, dan kalau sudah selesai langsung diantarkan ke rumah si pelanggan. Nah, di Indonesia juga sudah semakin banyak ya sepertinya layanan jasa seperti ini, paling nggak bisa membantu kita nih untuk mengurangi keluar rumah. Kalau ingin tahu lebih jauh seputar hal ini, langsung aja ke website kami di www.voindonesia.com. Tapi sebelumnya, hari ini akan ada informasi menarik mengenai aktris Jane Fonda yang akan dianugerahi Cecil B. DeMille Award di ajang perfilman Golden Globe Februari mendatang atas prestasi dan kontribusinya di dunia film. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter Eva Mazrieva bersama Wali Kota Padang Mahyildi seputar kontroversi seragam sekolah yang sedang marak dibicarakan. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak melalui podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya, Metrini Kiopani. Senat Amerika Serikat secara politis terpecah dengan 50 partai Republik dan 50 anggota dari Demokrat. Namun, para pemimpin kedua partai pada hari Rabu sepakat bahwa Demokrat akan memegang mayoritas kursi di masing-masing komite penting terkait masalah utama untuk perumusan pertama kali dalam undang-undang. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan itu dengan pemimpin Senat dari Republik Mitch McConnell sekaligus menyatakan resolusi pengorganisasian majelis tersebut akan disetujui di kemudian hari. Jika pemilihan suara dengan blok beranggotakan 50 anggota di mana Demokrat memegang kendali Senat Amerika, maka pemungutan suara yang berimbang akan diputuskan oleh Wakil Presiden dari Demokrat Kamala Harris yang memimpin majelis sidang. Schumer dan Mitch McConnell selama sebulan bernegosiasi mengenai aturan legislatif untuk 2 tahun mendatang sebelum McConnell menyetujui permintaan Schumer untuk memegang kendali Senat Amerika Serikat. Dengan Demokrat memegang mayoritas kursi di masing-masing 20 komite tetap Senat, itu diperkirakan lebih memudahkan Presiden Joe Biden untuk memajukan prioritas legislatifnya. Meski demikian, beberapa anggota parlemen terkadang tidak setuju dengan sikap yang diadopsi oleh Presiden dari partainya sendiri. UNICEF mengumumkan kesepakatan dengan Serum Institute of India untuk memproduksi 1,1 miliar dosis vaksin buatan AstraZeneca Oxford dan Novavax dengan biaya $3 per dosis. Ini tentu saja hanya tahap awal dari vaksin COVAX. Lebih banyak lagi akan menyusul. Kami akan terus mengupayakan perjanjian mengenai pasokan ini untuk memenuhi kebutuhan persyaratan vaksin COVAX untuk paruh pertama 2021, kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. COVAX merupakan kemitraan yang dikoordinasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Aliansi Vaksin atau Gavi, Center for Epidemics Preparedness Innovation atau CEPI, dan lembaga lain untuk memastikan vaksin didistribusikan ke negara-negara termiskin di dunia. COVAX berencana mendistribusikan 100 juta dosis sampai akhir Maret dan 200 juta lagi sampai Juli mendatang. Bintang pop Amerika Rihanna mencuit tentang protes petani yang berkelanjutan di India minggu ini, menuai perhatian dari nama-nama besar lain di media sosial dan kemarahan dari pemerintah India. Kenapa kita tidak membicarakan ini? Cuit Rihanna pada hari Selasa dengan tautan pada artikel CNN tentang protes tersebut. Cuitan tersebut yang disukai lebih dari setengah juta kali dalam satu hari ini menarik perhatian aktivis iklim Greta Thunberg dan keponakan wakil presiden Kamala Harris. Akan tetapi, tanggapan di India atas perhatian itu beragam. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan itu adalah masalah domestik dan menuduh kelompok berkepentingan tertentu memobilisasi dukungan internasional untuk melawan India. Sebelum terburu-buru mengomentari masalah seperti itu, kami mendesak kalian agar memastikan fakta dan memahami tepat akan masalah yang dihadapi, kata Kementerian dalam sebuah pernyataan. Pihak berwenang di Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemimpin de facto yang ditahan, Aung San Suu Kyi, karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor dua hari setelah militer merebut kekuasaan. Seorang petugas kantor pers dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD pada hari Rabu mengatakan pada laman Facebook resminya bahwa Aung San Suu Kyi diperintahkan untuk ditahan selama dua minggu. Anggota Parlemen LND, Pyo Zayar Tau, juga membenarkan tuduhan tersebut. Suu Kyi ditahan bersama sejumlah pemimpin lainnya, termasuk Presiden Win Myint, pada hari Senin ketika militer melancarkan kudeta. Satu dokumen polisi menuduh Aung San Suu Kyi secara ilegal melakukan impor dan tanpa persetujuan menggunakan 6 radio walkie-talkie yang tak terdaftar yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap rumahnya di ibu kota Nau Pi Tiau. Dokumen itu menunjukkan peralatan komunikasi itu untuk para pengawalnya, disebutkan juga bahwa perintah penahanan Aung San Suu Kyi tersebut untuk menginterogasi saksi, meminta barang bukti, dan mendapatkan penasihat hukum setelah menanyai terdakwa. Drama berseri Hollywood, Monk, pada hari Rabu mendapat 6 nominasi untuk penghargaan Golden Globe 2021 untuk kategori film. Sedangkan acara televisi The Crown dan The Mandalorian akan bersaing untuk memenangkan serial terbaik. Layanan streaming Netflix Incorporation mendominasi nominasi dalam film dengan 22 nominasi maupun televisi dengan 20 serial setelah setahun di mana pandemi virus corona mendorong studio-studio Hollywood menunda perilisan puluhan film dan banyak bioskop ditutup selama berbulan-bulan. Persaingan meraih penghargaan film drama terbaik Golden Globe juga akan mencakup cerita modern dalam era resesi hebat, Nomadland, drama protes terhadap perang Vietnam tahun 1960-an, The Trial of the Chicago Seven, kisah balas dendam Me Too, Promising Young Woman, dan drama keluarga lansia The Father. Penghargaan Golden Globe yang memulai musim penghargaan Hollywood pada masa pandemi akan diberikan dalam upacara pada 28 Februari. Acara itu akan dipandu oleh Tina Fey dan Amy Poehler. Nominasi dan pemenang dipilih oleh Hollywood Foreign Press Association atau HFPA. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, ratusan imigran antre menunggu giliran menjadi pekerja pertanian pertama di Amerika yang menerima suntikan COVID-19 dalam acara vaksinasi di Riverside County, California. Berikut selengkapnya.
Untuk pertama kalinya, para pekerja berhenti memetik buah di area pertanian Tudor di negara bagian California untuk menerima vaksinasi. Direktur Eksekutif George Tudor mengatakan pekerja pertanian dan kesejahteraan mereka sangat penting bagi Amerika Serikat.
I think it's evident. You look in your refrigerator. You go to the grocery store.
Saya kira pentingnya pekerja pertanian itu nyata, seperti yang terlihat jika Anda membuka lemari es atau pergi ke toko bahan makanan. Semua orang membutuhkan makanan dan itu semua datang dari suatu tempat. Itu berasal dari ladang ini dan itu berasal dari kerja keras orang-orang ini.
Pendapat itu digemakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Riverside County, Kimberly Sarwatari.
We know that this is an essential workforce. We know that they are critical to the food supply chain.
Kita tahu bahwa mereka ini adalah tenaga kerja yang penting. Kita tahu bahwa mereka sangat penting bagi rantai pasokan makanan di seluruh negeri. Jadi kami ingin memastikan bahwa mereka dilindungi.
Tetapi menyanggah berbagai mitos tentang risiko vaksin COVID-19 telah menjadi bagian penting dari upaya vaksinasi, kata Luz Gallegos, Direktur Eksekutif di TUDEC, sebuah kelompok advokasi pekerja pertanian.
And we knew as an organization that it was going to be very difficult for our community to get a vaccine because they continue hearing.
Kami tahu sebagai sebuah organisasi bahwa akan sangat sulit bagi komunitas kami untuk mendapatkan vaksin karena mereka terus mendengar berbagai mitos. Jadi sejak 3 bulan lalu kami mulai dengan pendidikan komunitas, kami turun ke lapangan, berbicara dengan para pekerja, membuat mereka tahu tentang apa sebenarnya vaksin itu.
Pekerja pertanian, Eskul Hernandez, mengatakan kadang-kadang dia yakin kesehatannya tidak menjadi pertimbangan bagi kebanyakan orang. Upaya vaksinasi itu tentunya telah mengubah keyakinan tersebut.
Kadang-kadang kami merasa, oh, tidak ada yang peduli dengan saya. Tetapi sekarang kami tahu bahwa ada orang yang peduli dengan kami, petani, dan itu bagus.
Hernandez mengatakan dia gembira menerima vaksin dan merasa sehat. Hingga Rabu ini, waktu Amerika, di California terdapat hampir 3,2 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 yang mengakibatkan sedikitnya 38 ribu kematian, menurut data resmi negara bagian itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
Presiden Joe Biden merencanakan sebuah program yang disebutnya Revolusi Energi Bersih untuk mengatasi perubahan iklim. Industri diesel yang sudah mengalami revolusi satu dekade yang lalu guna memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, kini mendapat manfaat dari inisiatif hijau yang dilancarkannya. Berikut selengkapnya.
20 tahun yang lalu, sulit membayangkan sesuatu yang lebih merugikan lingkungan selain truk diesel yang mengeluarkan asap tebal berwarna hitam disertai unsur pencemar lainnya. John Force adalah pengemudi truk pada tahun 60-an dan dia suka mengenang kembali masa mudanya, tetapi juga gembira karena diesel yang ramah lingkungan sudah menjadi sebuah kenyataan sekarang.
That's why you look in the cities around America, around the world.
Itu sebabnya kalau Anda tengok ke kota-kota di seluruh Amerika, di seluruh dunia, seandainya mereka tidak berhasil menciptakan produk baru, kalau mereka tidak menghasilkan kendaraan ini, maka kita menghancurkan dunia yang kita huni. Anak-anak kita menyaksikan era yang lain.
Desakan bagi diesel yang lebih bersih berasal dari persyaratan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA yang mengharuskan semua truk diesel mulai tahun 2010 mengurangi emisi unsur partikulat dan oksida nitrogen ke tingkat nol. Fasilitas All World Industries di California Selatan membuat Blue Def, bahan sejenis urea untuk otomotif. Bahan kimia dicampurkan ke dalam pupuk dan disebut cairan knalpot diesel dan dianggap penting untuk membersihkan asap knalpot. Teknologi yang mendasari penggunaan Blue Def ini adalah catalytic reduction atau SCR atau pengurangan catalytic selective yang prosesnya termasuk memasukkan Blue Def ke dalam saluran knalpot mesin diesel sehingga terjadi perubahan oksida nitrogen menjadi nitrogen dan air dan unsur-unsur yang ada di dalam udara yang kita hirup. Lewat cara ini maka persyaratan EPA terpenuhi. Alan Schaffer adalah direktur eksekutif dari Diesel Technology Forum.
And some of the most polluted areas of the country in Los Angeles for example.
Di beberapa daerah paling tercemar di Amerika, misalnya di Los Angeles, generasi truk diesel baru, knalpotnya yang keluar dari truk-truk ini lebih bersih dibandingkan dengan masa-masa pencemaran tinggi di masa lalu.
Selain membantu pelestarian lingkungan, teknologi juga berhasil meningkatkan efisiensi bahan bakar, di mana beberapa mesin diesel yang dilengkapi SCR mengkonsumsi bahan bakar 3-5%, kadang-kadang sampai 10%, lebih sedikit dibandingkan mesin pendahulunya. Penghematan ini sangat bermakna, apalagi untuk truk kelas 8 yang bobotnya mencapai 15 ribu kilogram. Blue Def seharga $13 diperlukan untuk setiap 400 liter bahan bakar solar. Industri berharap penghematan bahan bakar ini dalam jangka panjang akan menutup biaya investasi awal teknologi ini. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Dari dunia hiburan, bintang kawakan Jane Fonda akan dianugerahi penghargaan Cecil B. DeMille Award pada akhir Februari nanti. Berikut selengkapnya.
Oh my God, I'm so excited!
Pendengar, Jane Fonda berhasil mengokohkan dirinya dalam daya pikat Hollywood sebagai aktris dan aktivis sosial. Perjalanan karirnya yang luar biasa membuat panitia Golden Globe akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Cecil B. DeMille kepadanya. The Hollywood Foreign Press Association, HFPA, pekan lalu mengatakan akan memberikan penghargaan itu dalam upacara tahunan ke-78 pada tanggal 28 Februari nanti. Sebagai salah seorang aktris paling terkemuka di Amerika, Jane Fonda telah memikat dan menginspirasi para penggemarnya lewat berbagai film, antara lain Clute dan Coming Home.
Ree Daniels.
One man is missing. Two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone.
Putri pemenang Oscar Henry Fonda dan adik Peter Fonda, Jane Fonda membuat pengaruh besar di luar layar lebar lewat organisasi yang dibentuknya untuk mendukung kesetaraan perempuan, mencegah kehamilan remaja, dan meningkatkan kesehatan remaja. Dalam pernyataannya, Presiden HFPA Alistair memuji karir pemenang Golden Globe itu dan aktivisme yang tak kenal henti. Bakatnya yang tak terbantahkan telah membuatnya diakui dengan peringkat tertinggi, ujar Star. The DeMille Award diberikan setiap tahun kepada individu yang memiliki dampak sangat luar biasa pada dunia hiburan. Bintang-bintang yang pernah mendapatkan anugerah ini sebelumnya adalah Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbara Streisand, Sidney Poitier, dan Lucille Ball. Jane Fonda yang kini berusia 83 tahun telah dinominasikan menerima 5 Academy Awards dan memenangkan 2 di antaranya untuk film thriller Clute dan film drama anti perang penuh cinta kasih Coming Home. Juga ketika membintangi film serial televisi di Netflix Chris and Frankie.
This is the beginning of my last act. In order to know how to go forward, I'm going to have to know where I've been.
Jane Fonda menjadi terkenal ketika pada tahun 1970-an terbang ke Vietnam Utara pada puncak demonstrasi anti-perang Vietnam dan difoto di samping senjata anti-pesawat. Keputusannya berpose itu dikecam keras, salah satu hal yang berulang kali disesalkannya dan membuatnya dijuluki Hanoi Jane. Jane Fonda sempat ditangkap di gedung Kongres ketika ikut berunjuk rasa damai memprotes perubahan iklim tahun 2018. Demonstrasi yang dijuluki sebagai Fire Drills Friday.
Yeah, I think it's a great idea too.
Jane Fonda.
How many men have you been sexually active with?
What?
That many, huh?
Bukunya What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action yang dirilis tahun lalu merinci perjalanan pribadinya bersama Fire Drills Friday. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
In case you missed it.
Dan para pendengar dan pemirsa Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Wali Kota Padang, Bapak Mahyeldi, yang langsung melalui jaringan Zoom dan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mahyeldi, ini Padang, Sumatera Barat kembali jadi sorotan, nggak hanya di Indonesia, tapi juga hingga ke Amerika ini, hembusan informasinya. Ini, Pak. Terkait dengan kasus yang ada di sebuah SMA di Padang itu. Jika bisa langsung dijelaskan, Pak. Jadi sebetulnya bagaimana kasusnya dan apa langkah pemerintah Kota Padang untuk bisa mengimbangi kedua pihak yang berbeda pandangan ini?
Iya, pertama saya ingin terima kasih kepada FOA yang telah menjalin silaturahim pada hari ini. Perlu saya jelaskan beberapa hal sebelum menjawab pertanyaan Bu Eva tadi. Yang pertama, kejadian itu adalah di salah satu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang. SMK itu sekarang ini semenjak tahun 2017, awal Januari 2017, itu menjadi kewenangan daripada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Memang dulu, sebelum itu memang menjadi kewenangan dari kabupaten kota. Jadi maksud saya itu, sekaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di SMA atau menjadi SMK, yang juga disebut dengan SLTA, itu adalah di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, sementara kabupaten kota itu kewenangannya adalah di SD dan kemudian SLTP. Nah, kemudian yang kedua, sekaitan dengan peristiwa yang terjadi selama ini, itu di Kota Padang dan juga Sumatera Barat, tidak terjadi permasalahan. Dan itu makanya saya pribadi juga merasa aneh juga terjadi peristiwa ini. Pembicaraan bukan hanya tingkat lokal, tapi juga tingkat internasional. Jadi memang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang Sumatera Barat ini memang menarik untuk semua orang. Dan kemudian di dalam berita yang diviralkan itu melalui rekaman daripada orang tua daripada siswa yang ada di sana, dari media saya melihat itu dari judulnya saja itu sudah terkesan menjustifikasi. Seluruh berita-beritanya dikeluarkan judulnya adalah adanya pemaksaan. Barangkali mungkin ini strategi media juga, sehingga menjadi menarik bagi semua orang. Tapi perlu diketahui bahwasanya di pemerintah daerah itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Kenapa? Karena kita di Kota Padang itu sudah punya peraturan daerah Kota Padang. Perda nomor 5 tahun 2011. Nah, dalam perda itu sudah diatur bahwasanya berkaitan dengan masalah pakaian di sekolah, maka kewajiban untuk menggunakan busana muslimah itu hanya untuk siswa-siswi muslim. Tidak ada untuk yang beragama non-Islam. Itu nanti bisa dibaca di dalam perda nomor 5 tahun 2011 itu, ayat 14 huruf J. Maka di sana kewajiban mengenakan busana muslimah itu hanya untuk siswa muslim. Nah, inilah yang kita lihat dari media tidak mengkonfirmasi kepada daerah, sementara Sumatera Barat ataupun juga Kota Padang sudah terkesan dan dikesankan melarang dan memaksakan menggunakan busana muslimah kepada yang bukan beragama Islam. Dan inilah menurut hemat kami yang tidak benar dan tidak tepat. Dan juga dari media-media yang beritakan, itu semuanya tidak pernah konfirmasi kepada kelembagaan yang terkait. Jadi secara etika pemberitaan dan etika media pun juga ini suatu hal yang tidak tepat.
Jadi kalau berdasarkan penjelasan Bapak, berarti betul melalui Perda nomor 5 2011 itu sama sekali tidak mewajibkan siswi non-muslim untuk mengenakan seragam muslim gitu ya, yang memang digariskan. Lalu kalau sampai di sekolah tetap ada pemberlakuan itu, berarti di mana kelemahannya Pak?
Nah, di situ saya kira barangkali mungkin itu makanya ini adalah kasus gitu. Ya, bukan terjadi di semua sekolah dan bukan terjadi di semua lembaga. Dan saya tidak tahu secara detail, karena memang kewenangan SMK itu ada di provinsi, tapi yang saya ceritakan tadi adalah itu perda di Kota Padang. Karena memang kewenangan SLTA, di sana ada SMK, itulah kewenangan daripada provinsi, nah, maka kita tidak tahu secara detail di mana peraturan kepala sekolah membuat aturan seperti itu. Kalau memang ada yang mengatakan bahwasannya ini berangkat daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang sebelumnya, itu juga tidak benar. Kenapa? Kita sudah punya perda, dan kemudian juga ada peraturan wali kota sebelumnya, dan juga ada surat edaran wali kota sebelumnya. Dan memang tidak pernah ada pemaksaan ya mewajibkan ya kepada siswa-siswi yang non-muslim untuk berbusana muslimah. Seperti siswa-siswi muslim yang lainnya. Tentu ini perlu kita tanyakan, kita cek kepada gubernur sendiri tentunya. Kalau di Kota Padang berlaku seperti itu.
Apakah ini menurut Bapak bagian dari misalnya kearifan lokal? Karena kan mungkin sekolah-sekolah ya, ini karena saya belum dapat kontak dengan si sekolahnya sendiri, sekolah merasa bahwa ini ada di sebuah provinsi yang mayoritas muslim, sehingga siswi diserukan misalnya didorong misalnya untuk juga mengikuti kearifan lokal.
Ya, saya kira yang namanya perda, yang namanya undang-undang, kemudian namanya peraturan kepala daerah, ataupun juga peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati, pasti itu ada sesuatu yang sesuai dengan apa yang berlaku di daerah dan negara itu. Nah, kalau memang di Indonesia, maka pasti ya presiden akan membuat peraturan-peraturan ataupun juga DPR RI akan buat undang-undang sesuai dengan apa yang ada di bangsanya, di negaranya, di masyarakatnya. Dan itu juga undang-undang yang merintahkan bahwasanya memang kita harus ya, peduli kepada budaya lokal. Sebagai contoh, misalnya di provinsi-provinsi lain ada yang apa yang menjadikan pelajaran bahasa daerah misalnya sebagai pelajaran tambahan ekstrakurikuler di sekolah itu. Kenapa? Karena mempertimbangkan kearifan lokal supaya memang nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu terjaga, terpelihara, ya, dan kemudian juga diketahui oleh generasi-generasi siswa-siswa selanjutnya. Saya kira itu suatu yang lumrah di mana saja, di Amerika pun juga begitu, di Eropa pun juga begitu.
Betul.
Dan di negara-negara mana pun juga seperti itu. Itu kan kenapa? Karena itu kewajiban pemerintah untuk menjaga nilai-nilai yang berlaku di negaranya, dan demikian juga di daerah, kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga, melihara. Tapi yang namanya memaksakan kepada masyarakat yang bukan suku yang ada daerah itu atau yang tidak beragama seperti yang ada kebanyakan di masyarakat itu, tentu tidak ada pemaksaan demikian. Dan itulah yang dibunyikan di dalam Perda nomor 5 tahun 2011 itu.
Betul-betul. Jadi tidak ada kebijakan yang bersifat misalnya membuat intoleransi itu bisa ada gitu Pak ya. Karena kita tetap mendukung prinsip dasar itu bahwa ada kearifan lokal, ada budaya masyarakat mayoritas yang harus dihormati, tapi kita juga menghormati kelompok minoritas ya Pak.
Kita masyarakat Sumatera Barat sekira adalah masyarakat yang sangat peduli dan sangat sadar dengan nilai-nilai kebangsaan itu. Kenapa? Karena memang sekian orang daripada pendiri bangsa ini dari Sumatera Barat. Dan kita sudah diajari oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu. Dan bahkan juga kalau kita lihat, Sumatera Barat selaku satu provinsi di Indonesia juga adalah penyambung nyawa daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui peristiwa pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ketika Presiden Soekarno dan Hatta ditawan dan kemudian Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, maka berdirilah, berjalanlah PDRI di Sumatera Barat, Sumatera Tengah. Nah, maka usaha itu untuk nilai-nilai seperti ini, apa, masyarakat Sumatera Barat menurut saya sudah cukup dewasa dalam menyikapi seluruh perbedaan-perbedaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara ini. Kalau sekarang ini barangkali mungkin ada tokoh-tokoh dari Komnas HAM, kemudian ada Komnas Perempuan, dan kemudian organisasi yang lain, ya, dan yang lainnya, saya kira itu menyikapi dan terlalu berlebihan. Karena memang mereka hanya menyikapi daripada pemerintahan, bukan melihat substansi yang ada di daerah itu. Tapi memang secara terus terang, memang setiap tahun biasanya memang ada hal-hal saja yang menjadi pemberitaan-pemberitaan untuk Sumatera Barat, apa, yang kadangkala juga menyesakkan dada kita di Sumatera Barat. Sebagai contoh misalnya, beberapa tahun yang lalu itu dikatakan bahwasanya lebih Islami apa Denpasar Bali daripada Sumatera Barat. Kemudian setelah itu apa Sumatera Barat yang paling rendah demokrasinya itu melalui BPS waktu itu yang melakukan penelitian di lapangan. Nah, itu penelitian berdasarkan berita di media, berita di koran gitu kan. Dan ini kan tidak objektif. Itu makanya saya sebagai wali kota waktu itu membantah apa yang diberitakan apa, hasil penelitian survei yang dilakukan oleh BPS itu. Dan kemudian juga termasuk juga yang seperti ini. Dan saya belum pernah ditanyakan ini, alhamdulillah terima kasih ini kepada FOA yang mencoba untuk konfirmasi dalam hal ini. Dan saya kira barangkali mungkin apa pemberitaan lembaga-lembaga ataupun juga personal-personal yang dari Indonesia perlu belajar juga kepada FOA ini tentu.
Terima kasih Pak. Satu pertanyaan lain barangkali, saya juga melihat adanya banyak peraturan-peraturan daerah tentang keharusan atau ini peraturan ya, peraturan tentang perpakaian muslim dan muslimah ya Pak. Ada Perda di Pesisir Selatan nomor 4 2005, ada Perda Kabupaten Agam, lalu ada juga Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2005 tentang berpakaian muslim, imbauan gubernur, lalu ada instruksi wali kota. Seberapa besar sebetulnya urgensi untuk menetapkan perda-perda atau aturan yang mengatur soal berpakaian ini, Pak?
Saya kira kan tugas daripada warga bangsa dan kemudian juga pemerintah nasional dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah lokal, pemerintah daerah. Dan itu juga dituangkan di dalam undang-undang. Itu berusaha untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya. Karena memang itulah Indonesia. Itu makanya apa di lambang negara Indonesia itulah burung Garuda. Itu tulisan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu memang berbeda-beda. Itu makanya ketika ada upaya-upaya untuk menyatukan, menyamakan, menyeragamkan semuanya, saya kira ini adalah satu hal yang memang tidak mungkin itu dilakukan. Kenapa? Karena memang kita di Indonesia ini berbeda-beda. Sama lah seperti di Amerika, kan juga demikian.
Ya,
masing-masing ada negara federal, kan? Masing-masing federal juga ada kebijakannya. Nah, maksud itu di Indonesia yang di dalam sejarahnya menyatunya suku-suku, menyatunya bangsa-bangsa, dan menyatunya seluruh daerah, bahkan juga kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, saling bahu-membahu untuk menghadapi penjajah pada waktu itu, saya kira ini juga menjadi dasar dan juga menjadi nilai-nilai yang diakomodasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Jadi maka saya itu memang itu, makanya di Indonesia juga tidak mungkin untuk disamakan daerah dengan daerah lain, karena masing-masing memiliki budaya, memiliki kearifan lokal, dan juga memiliki nilai-nilai tradisi yang ada. Maka saya itu, kalau seandainya ada pihak-pihak yang mencoba untuk menyamakan, menyatukan semuanya, ya, saya kira itu akan jadi awal daripada kegagalan.
Baik, terima kasih Pak Mayaldi ya. Ini saya gunakan untuk laporan kami.
Ya, sama-sama.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati. Jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia ya, di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Atau juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.